Lovely day.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-21 mitirband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala soconaysaan v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo khamiis ah, bisha noofembar waa 18 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan subaxnimona waxaa ka mid a abaarta ka jirta Jubbada Hoose oo si weyn qaylodhaan looga keenay xilli xoolaha ay u le'anayaan macluul iyo haraad.
Dadku waddada dheer ee aan kuu sheegay ee Biroole ilaa Buulaxad ilaa Kismaayo bay dadku waddadaas ay taagan yihiin. Ninkaad aragtana wuxuu ku weydiinayaa biyo. Dadkii xoolihii hadday dhammaadeen waddadii bay taagan yihiin. Magaaladii Kismaayo ayaa lagu soo ururayaa wax kaga soo horeeya.
waxaad kaloo maqli doontaan 10 qof oo muhaajiriin ah oo meydkooda laga helay dooni ay saarnaayeen oo ka tagtay dalka Liibiya. Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo toddobaadkan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray isagoo badbaadinaya haweeney caddaan ahayd oo tuuray lagu weeraray. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa weydiisay wakaaladda ganacsiga federaaliga ah inay eegto sababaha keenay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka oo dhan, kaasi oo uu sheegay inuu dhaawacayo dadka shaqeeya. madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore mudnaantiisa koowaad ka dhigay la dagaalanka sicir bararka kadib markii ay soo baxday xog muujisay in qiimaha maciishadda uu bishii Oktoobar gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sano ah, taasi oo sii xoojisay in ra'yiga ay dadweynuhu madaxweynaha ka haystaan uu hoos u dhaco. Biden ayaa waraaq uu u diray guddiga qaran ee arrimaha ganacsiga ee federaaliga FTC, waxa uu farta ku fiiqay shirkadaha shidaalka oo uu sheegay inay kordhiyeen qiimaha shidaalka, isagoo faray wakaaladdu inay eegto aanan sharci darro ah in uu keenay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. celcelis ahaan qiimaha halkii gaaloon ee shidaalka ayaa isniintii ahaa $3.43, wuxuuna 11 senti ka sarreeyey qiimihii uu ahaa bilka hor sida laga soo xigtay ururka gaadiidka ee AAA. isbahaysiga militari ee uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka Yemen ayaa sheegay inay hawada ka qabteen ayna burburiyeen diyaarad drone ah oo isku dayeysay inay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. sidaasina waxaa Khamiista maanta ah warisay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin howleedyo ay wax kaga qabanayaan weerarada cadowtooyada leh ee xuduudda isaga gudbaya, sida ay wakaaladda wararka ee Sacuudiga SPA warisay. isbahaysiga ayaa sanadkii 2015 wuxuu farageliyay dagaalka ka socda dalka Yemen, waxaana qiimo dhanka cirka ah ku fuliya ama ka fuliya gudaha dalka Yemen, kuwaasi uu kaga argudanayo weerarada lala beegsado dhulweynaha Sacuudiga. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. abaarta ka jirta duleedka magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku dhow-dhow ayaa waxay maraysaa heer xoolo badan ay u leedeen, sidoo kalena dad badan oo xoolahoodii ay dhammaadeen ay magaalada soo galeen ayagoo barakaca. Dhibka ugu xoogan ayaa hadda haysta xoolaleyda degan dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo. Abuukar Macalin Xayeysi wuxuu ka mid yahay dadka kasoo jeeda deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, waxaana u waramay Sahre Cabdi Axmed oo ugu horreyn weydiisay heerka abaaraha iyo caqabadaha haysta dadka xooluhu ay ka dhammaadeen.
Saara, waa mahadsan tahay. Kismaayo gobolka Jubbada Hoose dalka oo dhan ba abaaruhu ka jiraan. Jubbooyinkana waa usii darayeen, khaas ahaan gobolkan Jubbada Hoose aad bay dhibaato badan oo abaaraha oolaad iyo abaar badan oo biyo iyo abaarba waa jiraan. Dhulkaasi oo galbeedka Kismaayana u badan, dhulkaasi hadda Kismaayo waa laba daan oo dhinacna waxay kaabiga ku haysaa webiga dhinacan galbeedka oo ilaa Dhoobley ilaa dhulkan oo dhan afmado dhulkan oo dhan abaaruhu waa jiraan, laakiin galbeedka Kismaayo aad bay u daran tahay abaartiisu.
Waa gartay marka meelaha ugu badan oo dadka xataa haddii abaaraha ay ka dhacaan gobollada ilaa Gada looga soo barakaco ilaa iyo Ba iyo Bakool ayay ahaan jirtay Kismaayo ama Jubbada Hoose soonkeeda, maxay tahay caqabada waqtigan jirto?
Saaray waxa weeye dhulkaasi waa dhul hawda buu ahaan jiray. Sidaad la socoto, Kismaayo airboorka duleedkiisa ama magaalada Kismaayo airboorka dhexdeeda hawd bay ahaan jirtay soddonkii sano. Dowlad la-aanta laa dhulku dhuxul baa laga jaray, geed meel lagu harsaraa ma jirto. Magaalada Kismaayo markaad ka baxdo wadadaasi ilaa aad ka turquto meel la yiraahdo Shabeelle, meel la yiraahdo ilaa Yaaqraar, Biroole, Yaaq Bishaare, Koron Uusle ilaa intana kaabiga xeebta jirta, dhulkan abaar badan baa ka jirta galbeedka Kismaayo. Dhulka waxyaabaha kalifayna de roobabkiina waa la waayey, kii u dambeeyey roobka deegtana waa la waayey, guguna naf ma lahayn. Dhulkiina dhil baabalatiyaa laga diray 30 sano la diray, meel geed istaagmale. Reer Baadiyuhu hadda loodii waaba dhammaatay, loo waa dhaaftay. Waxaan la hadalnay, la joognay nin dadka lo fara badan lahaa oo igu yiri 56 baa ii joogta, 50 baa idhaaftay. Nin 200 xogaa lahaa oo igu yiri loodii waa idhaaftay, wax tabaneeyaa igu haray, loodii horta waa dhaaftay, arigii baa la anaaye.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka dadka soo barakacaya ee magaalada soo gaaraya tiro ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Saaraay, dadku wadada dheer ee aan ku sheegay ee Biroole ilaa Buulaxad ilaa Kismaayo bay dadku wadadaas ay taagan yihiin. Ninkaad aragtay wuxuu ku weydiinayaa biyo, dadkii xoolihii hadday dhammaadeen wadadii bay taagan yihiin. Magaalada Kismaayo ayaa lagu soo ururayaa, wax kaga soo horeeya oo caawa aan ku dhihi karo ma jirto, oo ama mucaawano ah ama dowlad dhexe ah ama dowlad goboleed ah, wax kaga soo horeeyana ma jiraan. Dadkii nin walba wuxuu leeyahay magaalada Igaarsiiya, dadku wadadaasaa la wada dhooban yahay, biyayda yeeraysa. Dad qof ugu horreeya wuxuu ku weydiinayaa biyo, xoolihii waa soo dhaafteen, gaajada waa sii daran tahay, dhibaato aad u badan oo aan Kismaayo iyo nawaaxigeeda ka dhixin. Xataa kitii 11-kii ma dhixin, 11-kii waxay ahayd waxa laystay, xoogaa biyaa la waayey, dadku xoogaa xaabiba xooluhu helaayey, laakiin hadda xoolana ma jiraan, waxay daaqaan, biyana ma jiraan. Xaalku waa aad buu u badan yahay, Ilaahay subxaana watacaala faraj ka keenan leena.
Xoolo dhintay oo tiro badan waa la sheegayaa, saad adigaba hadda sheegtay, ma jirtaa wax dad ah oo naf waayey oo oon aawadiis loo yiri abaarta u dhinteen?
Saaraay, xoolmayba jiraan, geeli waaweynaaba hadda fariisanaya, ariga waa la anay, lo-waaba laga soo tegay ninkii lahaa, dadka qaarkii xaaladooda maba fiicnayn. Caruuro yaryar oo biyo la-aan u dhintay baa la ii sheegay, qof weyn la iima sheegin, laakiin ilmo yaroo reer dabar gaari dameer iyo wax soo saarna oo biyo la waayey, soona gaari waayey meeshii ay dadku ku badnaayeen booyadii wax loo tuur biyo loogu shishubay jiray baa la ii sheegay, oo biyo la-aan gaari dameerii kusoo guurayay. Dadku wadaday soo haayaan, waxayna kusoo socdaan Kismaayo oo ay leeyihiin nin walba magaalada Igaarsiiya. Ilaahay baa u maqan wax kale oo u maqan hadda aan kuu sheegi kara ma jiraan.
Waa tahay, waxaad bal iga warantaa marka qurba joogta gobolka kasoo jeedo cid ilaa iyo haatan dadkaasi isu xilqaanta ma jirtaa?
Dibadaan waa la wada jiraa, waxaan la soconnaa contribution adduunka oo dhan laga ururinaa Yurub iyo Amerika, dadkaasi ehelkooda ay ku jiraan soo ururinayaan, laakiin wax maanta soo gaaray oo aan dhihi karno وحاسا دات كاسو كينا مجرى لكن أشخاص قارا قف يلغي يصدح بويدة بيأشو بواجران وصدقا مي بويدة بويدة دان ومجتمع أحوراها يستيقو انتا قل إبنال بقول كيلومتر اسكو ويدراتا كفر دي كبرا بقول كبتن كيلومتر بقول لبعتن كيلومتر دقنا إلا أفضو انتا واحد قاريا أو هدي قاريا بويدة يلغي وحاس وحمطر إلهي من عدي سيني إلهي أصوى الشوام سبحانه وتعالى ilaahay waan qor rajaynaynaa in ilaahay subhaanahu wa ta'aala soo waqti wax kale ma jiraa waxaan baaq marka u jeedinayaa dadka degada jooga islaamka Soomaalida iyo dadka gurbaha jooga in gacan amaan ay u helaan oo ay meeshaasi wax ka qabtaan ilaahay subhaanahu wa ta'aala ilaahay u fiiran oo khayr ka siiyo waxaan baaq u jeedinayaa dawladda ee international community ee caalamiga قرب جوكتا إن أيرلتا سو إستغان وحققتا إن شاء الله تعالى ديدا كلا يكدو هذا بنكو سلامي
كاسنا وحوها أبو كرم على الحييسي وهو الرمي وريه في وي سهرة عبد أحمد وجوكتا واشنطن dowa toban qof oo muhaajiriin ah ayaa geeriyooday kadib markii ay ku nafaqabtimeen doontii ay saarnaayeen dadkan ayaa ka soo jeeda dhowr wadan oo afrikaan ah oo ay Soomaaliya ku jirto waxana doontaasi ay la socdeen ay ka soo baxday dalka Liibiya warbixin ay wakaaladda wararka AFP arintaasii ka qortayna waatana
sida wariyay ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn dooni buux dhaaftay oo maraysay xeebaha badda Liibiya ayaa laga helay meedadka ilaa 10 qof oo tahriibayaal ah kuwaasi oo sida muuqata neef qabatoobay markabkan ay leedahay MSF lagu magacaabo Geo Barents ayaa talaadadii 99 qof ka soo samatay bixiyay doonida degtay waxana markaa kadib uu helay dhacdo argagax leh oo ka dhacday qaybta hoose ee doonida degtay qaybta ugu hooseysa ee doonta aadka u buux dhaaftay ee alwaaxaha ka sameysnayd ayaa laga helay ilaa 10 meed ah ayay MSF ku qortay bogeeda Twitterka warbixin ay MSF mar dambe soo saartay ayay ku sheegtay in hawada ay ka buuxday urta baasiinka ayna sida ay hadalku u dhigtay u badan tahay in dadka geeriyooday ay ku neef qabatoobeen qiiqa doonta kadib 13 saacadood oo ay badda ku safrayeen waxa ay qaadatay ilaa 2 saacadood in meydadka la soo saaro markabka Geo Barents halkaasii oo lagu sii hayn doono ilaa aas u qalma looga sameynayo meydadkaasi MSF ayaa sheegtay in dhimashada 10 qof laga fogaan karay waxayna isweydiisay sideen ku aqbali karnaa falkan oo kale sanadka 2022-ka. 10,000 oo qof ayaa sanad kasta isku daya inay Yurub galaan iyagoo sii maraya bartamaha badda Mediterranean-ka, kuwaasi oo ka ambabaxa Liibiya iyo Tunisia, iyagoo intooda badanna u safra Talyaaniga. Balse marinkan ayaa ah mid aad u dhimasho badan sanadkan oo keli ah. Ilaa 2,036 qof ayaa ku dhintay bartamaha badda Mediterranean-ka marka loo eego sanadkii 2020-kii oo ay ku dhinteen 888 qof sida uu sheegay Flavio Di Giacomo oo ka tirsan hay'adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray in markabka samata bixinta ee Geo Barents ay u badan tahay inuu ka fogaaday dhibanayaasha kale isagoo sheegay intaasi ay muujinayso baahida loo qabo in la kordhiyo kormeerka badan doontan ayaa noqonaysa tii saddexaad ee muddo 24 saac gudahooda uu markabka Geo Barents ka soo badbaadiyo biyaha u dhexeeya Liibiya iyo Malta markabkan samafalka ah ayaa waxaa hadda saaran ilaa 186 qof oo ay ku jiraan 61 caruur ah oo aan qaangaar ahayn oo kan ugu yar uu 10 bilood jir yahay waxa ay ka kala yimaadeen dalal ay ku jiraan Guinea, Nigeria, Ivory Coast, Somalia iyo Syria waxaana ka soo ambabaxeen Liibiya sida ay hay'addu sheegtay maanta oo kale marka aan markabkeena ilaa 10 meedad ah soo saarno waxa aan mar kale marqaati ka noqonaynaa sida Yurub aysan u doonayn damaanad qaad ka hanaanka raadinta iyo badbaadinta ee badda Mediterranean-ka ayay bayaan ay soo saartay ku tiri Caroline Wilman oo ah madaxa kooxda MSF ee saaran markabka Geo Barents waxa ay sheegtay in dadka badbaaday oo qaarkood saacado ay doon wada saarnaayeen meedadka saaxiibadood iyo qaraabadooda ay hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin meel ammaan ah oo ay ku dejiyaan
VOA Washington ayaa degsiyaal nagala soconaysan subax wanaagsan mar kale warbaahinta Britain ayaa hadal haysa in nin muslim ah oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Cali Abukar Cali oo 20 jir ah kaasi oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray xilli uu ku hoolanaa in uu badbaadiyo haweenay 28 jir ahayd oo iyaduna u geeriyootay weerar mindi ah oo lagu qaaday xilli ay ku sugnayd maqaaxi ku taala xaafada Brentford ee waqooyiga magaalada London. Allaha u naxariistay Cali ayaa wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo haysta dhalashada Britain asalkiisuna ka soo jeedo Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa Haashim Ducaale oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Britain kuna sugan magaalada Leicester waxa uu weydiiyey dareenkiisa.
Runtii waa arrin aad looga naxo in qof dhalinyarsa u dhinto, balse marka la eego wuxuu badbaadiyey qof waayeela oo 82 jira Bertie Walsh. Cali Abukar Cali Allah u naxariiste, dadku waxay ku tilmaameen qof aad u naxariis badan oo runtii aanan mar walba u taagnaa inuu bini'aadamka caawiyo. Wuxuu ahaa qof tababara dhalinyarada ka yar oo basketballka coach ah ama qof abaabiya caruurta ka yaryar. Wuxuu kaleeto aad caan u ahaa inuu qof walbu jidka ku arka uu aad u caawiyo eriyadu ku dhasho dhan, dadku aad bay u jeclaayeen. Dadkii ka sheekeeyeena waxay yidhaahdeen qof mar walba wejigiisu aad u qoslaayo oo aad u nabdoon buu ahaa. Qof walba uu arko u baahan caawinta asagoon u eegin cidday tahay buu caawin jiray. Marka dadkii yaqaana waxay yidhaahdeen inuu soo dhex galo islaantan la dilayay iyo qofkii dilayay, oo dadka qaarba ay ka carari lahaayeen qof middi wata markay arkaan. Dee waxay ahayd dabeecaddiisa ilaahana qadara inuu sidaa u dhinto, balse qof aad loogu hanweynaa buu ahaa oo bulshada wax badan usoo kordhin lahaa.
Waayo Haashim, marka la eego inta badan ama marar fara badanba warbaahintu waxay ka hadashaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhexdooda isdilay ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dad kale dil u geystay, marka kaalin intee le'eg ayay ka qaadan kartaa aragtida dadka qaarkood inay hadda soo hagaagto ay u arkaan inay jiraan dad fara badan oo Soomaali ah oo laftooda u dhiman kara inay badbaadiyaan bulshadii?
Runtii way fiicnaan lahayd, laakiinse dhibta jirta oo aan lagu arkay qoladan miidiyaha ama warbaahinta waxay tahay markuu qof Soomaaliya dhib geysto in Soomaalinimadiisa markiiba fanaanka lasoo dhigo, markuu qof badbaasho sidan oo kaleetana laga hadlo un qofba qof badbaadiyey iyadoo aanan la sheegin meeshuu ka yimid. Taasina waa habkan ay miidiyaha reer galbeedka ay u dhaqmaan si ay u raadiyaan
warbaahinta qaarkeed ula jeeda.
Warbaahinta qaarkeed oo inta aan hadda akhriyay aniga oo aan wax badan ka akhriyay warbaahinta UKCba aan soo gaabiyay, waa arrin aanay ka hadlin in Cali uu ahaa qof Soomaaliya oo haddii dhinac kale ay ahaan lahaydna ay lasoo ordi lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen qof Soomaali baa qof dilay. Marka taas waa meesha runteeda oo hadalkaygaan u dhigay.
Waayahay ugu dambeyn, waxaad moodaa in dadkii yaqaanay iyo dad fara badan oo aan aqooninba hadda ay bilaabeen inay lacago u ururiyaan qoyska uu ka baxay Cali, ilaa hadda $120,000 oo dollar ayay gaaraysaa. Marka dhinaca Soomaalida marka la eego, kaalin intee le'eg ayay kula tahay laftooda way ka qayb qaadan karaan inay qayb ka noqdaan gurmadkan?
Waxaan ku qorin horta dhammaan websaydyada Soomaaliyeed iyo warbaahinta Soomaaliyeed bal inay siiyaan mudnaan arrintan oo ay GoFundMe-kan ama ay ku daraan wararkooda si gaar ah. Cali waxaa ka mid ahayd inuu lahaa fikrad ah inuu dhiso masjid 2030 oo qof saa u sii maskax furan buu ahaa, oo hadda familkiisa waxay leeyihiin bal waxaan isku dayi doonaa inaan xaqiijino riyadiisii ahayd inuu masaajid kaa dhiso. Sidaad aragto kale dadkii helada u ahaa islaantan dhimatay waxay leeyihiin runtii wuxuu u dhintay isagoo badbaadinaya hooyadeen, waana fu qof oo geesinimo u dhintay oo aanan naga fuqi doonin. Markaad aragto meesha ku dhintay dadkii ilaa hadda waxay geenayaan Fiorial oo ay ku maamusayaan iyo fanaanada oo ay ka mid ah waxyaabihii uu jeclaa asaga basketball Bronial badan baa meeshii la dhigay. Taas waxaan rabi lahaa inay dadkeena Soomaalidan aan ka qayb qaadano siiba dadka wax qora iyo warbaahinta iyo websaydyada in runtii loo gees arrintan laga qayb qaato si loo baahsho xoolo ururintan oo noqon doonta wax u noqda satakatul jaariya Cali oo naga baxay kulligeed. Marka taas waan boorin lahaa, aad baan u boorin lahaa.
Kaasina wuxuu ahaa Haashim Ducaale oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Britain, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dalalka Australia iyo Singapore ayaa heshiis socod ah gaaray iyagoo isku furay xuduudahooda tan iyo bishii Maarso ee sanadkan. Labadan dal ayaa leh xiriir ganacsi iyo dalxiisayaal isaga kala goosha xilliyada fasaxa. Warbixin umurtan ku saabsan waxay noo haya Ibrahim Cumar Baafo.
Boqolaal Australian ah ayaa sanadkan fasaxyadooda doonaya inay ku qaataan waddanka Singapore oo ku yaala gobolkan koonfurta bari ee Aasiya, iyadoo xayiraadihii xuduudaha dalalka la qaaday. Waxaadna moodaa in xilligan uu sii bilaabanayo kulaylaha waddankan Australia bisha soo aadanna ay tahay marka la gelayo fasaxyada weyn ee jiilaalka, taas oo iskuulada la xirayo. Waddanka Singapore ayaa ka mid ah waddamada keliya ee shacabkooda qaatay si buuxda talaalka COVID-19. Hayeeshee brofeysar u dhashay waddankan Australia oo lagu magacaabo Dal Fisher kuna takhasusay cudurada faafa ayaa ka digay in si caadi ah noloshii hore loo soo celiyo sababi karta in cudurka mar kale uu soo laba kacleeyo, gaar ahaan marka dalalku ay isu furaan xuduudahooda. Laakiin kumanaan arday oo Singaporean ah ayaa halkan wax ka barata. In ay soo noqdaan ay u tahay faa'iido weyn oo ay duruustoodii halkan ay kasii wadan karaan, inkastoo walwal badan uu jiro, sida uu sharxayo Cabdi Casiis Cabdi Faarax oo bareka ah mid ka mid ah jaamacadaha ay ardadaasi ka bartaan dalkan Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne.
Walwal ayaa laga qabaa in uu laba kacleeyo cudurka caabuqa oo aad mooda Australia hadda in si fiican looga xadiday oo loo maareeyey, dabcan in arday iyo dad aan arday ahayn oo waddanka yimaada ma aha kaliya dadka oo imanaya waxbarasho ama dalxiis. Waxaa jira kumanaan Australian ah oo ku xayiran waddanka dibaddiisa. Marka furitaanka xuduudda la furayo, faa'iido way leedahay oo waxay faa'iido u leedahay dhaqaalihii ayaa kor u kacaya iyadoo ay imanayaan arday iyo dalxiisayaal. Waxaa kor u kacay socodkii ma aha dibadda keliya ee waddanka gudihiisa ahaa.
Waxaa jira dad kale maqan oo Maleeshiya iyo dalal kale ku nool oo hadda ay suurtagal u tahay inay qoysaskooda ay dib isu helaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah qoysas Soomaali ah oo hakad la geliyey isu imaatinkooda, laakiin hadda oo ay macquul u tahay inay ka faa'iidaystaan isu socodkan cusub ee hadda oodda laga qaaday.
Dad badan oo maarata kala xayirnaa, waxaan ognahay in dad badan oo ay ku jiraan xitaa Soomaali oo xaasaskoodii ay ku jireen process in halkan ay yimaadeen in labadii sano ee la soo dhaafay xayiraad ama haka dowladda ay gelisay cudurka COVID-ka dartiisa. Marka dad badan baa xaasaskoodii ka xayirihiin ama xaasas badan baa odayaashooda ka xayirihiin, dad badan baa caruurtoodii ay dibadda uga xayirihiin. Marka mujtamac ahaan iyo dhaqaale ahaanba faa'iido ay leedahay in xuduudaha la furo. Dabcan soo laba kacleynta cudurka COVID-ka oo qayb weyn ay ka qaadatay xakameyntiisa xiritaanka xuduudaha la xiray ayadana waa wax jira oo meesha ku jira iman kara.
Dowladda Australia ayaa si xawli ah ay ku waday dardargelinta in shacabkeedu ay qaataan labada talaal ee cudurka COVID-19. Haddaba waxaa tirada ugu badan la gaarayaa sida ay dowladdu shaacisay toddobaadkan dhammaadkiisa oo la sheegay in dadka istalaalay ay noqon doonaan 90% gobolkan Victoria iyo gobollada kale dalka. Wadanka Singapore tirada guud ee uu ku dhacay cudurka waxa ay gaarayaan 241,000 halka dhimashadooduna ay gaartay ilaa iyo 612 qof. Sidoo kale wadankan Australia guud ahaan inta uu soo ritay cudurka waa 191,000 halka noloshooda uu galaafteena waa 1,898 qof. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim, markana dhageystayaal waxaan soo qabanaynaa heesta Axad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. Si Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii saakiya caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysay idaacadda VOA magaalada Washington. Tan iyo kulantii dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.
Okay, girl. Ya oy oy di ko dikya afar qaday sokki